Зоч амбасадор, таш ма дьо вьет ени на Булгари, да и чошт интервиста Юае Парпа Радио Булгарин. Сиж вилохен мърдения дюпалеше дята чендрими туай на Булгари. За цилят ян приоритет е туай си амбасадор на София.
Ю фалет на ребру му цвинче ма дат, ке тош преем, жвъртет интервиста еме пар на кта радио, për të cilën unë kam një respekt të veçantë. Respekt të veçantë për kontributin që është dhënë në vite, në gjuhën shqipe, për të njohur njëri tjetrin, për të njohur traditat më të mira të kulturës, të artit, të muzikës, traditat më të mira midis popujve tan, sidomos duke ushqyer miqësinë midis popujve. Bullgaria për ne është një shtet me të cilën ushqejmë ndjenja miqësore, qoftë tradicionale, qoftë historike, për më shumë se një shekull ne kemi marrëdhënie diplomatike midis dy vendeve. Është një tregus shumë i qartë, domethënë që për vitesh, shekuj, dekada ne kemi ushtruar një këtë lloj aktiviteti të marrëdhënieve. Këtu në marrëdhënie midis dy vendeve, politikisht jemi në nivel shumë të lartë marrëdhënieve në të gjitha fushat, domethënë janë të hapura, nuk kemi asnjë problem politik të hapur midis dy vendeve. Por, konstatojmë që në bashkëpunimin ekonomik nuk kemi të njëjtin nivel se ai përket nivelit të bashkëpunimit të fushën politike. Dhe këtu kjo ka ardhur në disa raste për shkaqe të ndryshme, qoftë për mungesën e domethënë një linjave direkte transportit, qoftë për mosnjohjen e tregut, për mosnjohjen e lehtësirave doganore, për mosnjohjen e tarifave e produkteve, të cilat janë shumë të ngjashme. Produktet bullgare në Shqipëri, domethënë janë të njohura. Dhe plas që në këtë kuptim që sot domethënë bashkëpunimi ka dhe shumë firma bullgare, janë mbi 60 e ca firma, 66 firma bullgare ose me kapital të përbashkët shqiptare bullgare në Shqipëri, shapur Fibank, ka një zhvillim të turizmit, mbi 14,000 turist bullgar kanë vizituar Shqipërinë vitin e kaluar. Sigurisht është një numër i vogël në krahasim me shtetet e tjera fqinje, qoftë krahasojmë me Greqinë dhe me Turqin, që këj kalon 1,5 milion, por pavarësisht ne jemi shpresë plot, sepse jemi në rrugë të drejtë që nga vitin në vit këj numër po rritet. Ka një interes shumë të madh të turistëve bullgarë për Shqipërinë, dhe këtu një pjesë e kontributit është dhe radiosuaj, që në krijojnë mundësinë që të tregojnë diçka më tepër për vendin tonë.
Po, në këtë kuptim, çfarë mendoni për koridorin në numër 8? Kjo është një temë që hapet, pastaj mbyllet. Çfarë mendoni, a do të ketë ndonjë zhvillim në këtë drejtim?
Keni shumë të drejtë, janë bërë shumë projekte në kuadrin e koridorit 8 dhe ka qenë disa iniciativa dhe marrëveshje që janë shkruar në vitet e mëparshme. Më pas ka një lloj pasiviteti në realizimin e projekteve të koridorit 8. Ne jemi për inkurajimin e shumë projekteve të tilla të koridorit 8, parësisht edhe tashmë dhe Shqipëria nuk është një të njëjtët pozicione siç ka qenë vitet më parë, po jo vetëm Shqipëria, por edhe shtetet e tjera të rajonit. Do thënë ne tashmë kemi mundësinë më të mëdha për të paraqitur projekte të përbashkëta rajonale, sepse paraqitja e projekteve të përbashkëta rajonale krijon një mundësi më të mirë për gjetjen e financimit të tyre. Qoftë në infrastrukturë rrugore, qoftë në energji, qoftë në transport, tjera, të gjitha këto janë mundësira të cilat afrohen. Në këtë mundësi të koridorit 8, domethënë projektet tashmë janë, edhe jo se janë, domethënë janë shkruar dhe ka vizita, ka qenë ministri i transportit në një takim trepalesh këtu me ministrin e transportit të Bullgarisë dhe të Maqedonisë, që kanë diskutuar, kanë shkruar dhe marrëveshje, po janë projekte të përbashkëta që po bëhen, se koridori 8 nuk është thjesht një koridor që ka të bëjë me transportin rrugor ose infrastrukturën rrugore. Por është një koridor i tërë që ka një bashkëpunim të shumë fushave të tjera. Dhe kjo është arsyeja që ne si vend jemi shumë të interesuar për zbatimin e projekteve që janë hartuar në të kaluarën, por dhe projekteve të reja për të prezantuar së bashku. Dhe grupe pune ekspertësh punojnë për projekte të reja në këtë fushë.
Keni një qëndrim pozitiv dhe mendoni se do të zhvillohen gjërat?
Sigurisht, kjo. Ne do të bëjmë çfarë varet nga ne.
Këtu në Shqipëri tashmë ka një shembull i mirë me projektin TAP për gaz sjellësin transatlantik. Ai është i rëndësishëm sepse me të hapen shumë mundësi të reja ekonomike edhe për Shqipërinë, edhe për zhvillimin e rajonit. Në këtë kontekst, a shihet ndonjë gjelërim i mërdhenjëve djupalesh në fushën e energjetikës?
Po sigurisht, projekti TAP është një projekt shumë i rëndësishëm për vendin tonë, sepse është i pari transportusi i gazit nga këto linja ndërkombëtare që vjen arrin në Shqipëri. E para, e dyta është që ka zhvillimin, qoftë për zhvillimin e brendshëm të orientimit të industrisë sonë, ose për prodhim familjar, ose për gazifikimin e vendit i cili është më i lirë, edhe ka një rëndësi të madhe për diversifikimin e burimeve energjetike. Edhe duke parë situatën energjetike në Bullgari, unë e shikoj që edhe Bullgaria është duke në kërkim të burimeve të reja energjetike, në kërkim të diversifikimit të burimeve energjetike. Por mendoj që edhe në këtë kuadër, edhe prej këtij projekti mund të ketë, domethënë, bashkëpunim dhe mund të ketë të gëzime të këtij gazsjellësi për përdorimet në Bullgari.
Mua më duket se fusha energjetikës është duke u zhvilluar më shumë ka firma bullgare që hapen veprimtëri në Shqipëri.
Lidhur me fushën e energjisë, interesi është i madh, sepse kemi të bërë në shumë raste problemet energjetike kanë të bëjnë me sigurinë e vendit. Kështu që jemi shumë të interesuar dhe firmat bullgare, ne kemi përpara kemi pasur bashkëpunim edhe në transmetimin e energjisë elektrike, në transportimin, domethënë blerjes nga njëri tjetri të energjisë elektrike, të prodhuara kryesisht nga termocentralet tuaja, kur s'ka pasur, më thënë, hidrocentralet tona nuk premtonin për të dhënë të njëjtin prodhim që duhet japin për nevojat e vendit, por tashmë thash që jepen mundësi akoma më të mëdha, edhe po punohet shumë me grupe ekspertësh për projekte të përbashkëta në fushën e energjisë, edhe unë shpresoj shumë që këto projekte do jepë frutdhënse në të ardhmen, do të ketë rezultate.
Tashmë ka një dritë jeshile për negociatat me Bashkimin Evropian. Çfarë mendoni ju, a është mjaft e përgatitur Shqipëria për hapjen e këto negociatave dhe a mund të shfrytëzoni përvojën e Bullgarisë në këtë drejtim?
Po, falenderoj për pyetjen, se vërtet kjo pyetje shtrohet. Shqipëria nuk është kërkon të përfitoj ose ta blej hapjen e negociatave. Shqipëria bën reformat e saj sepse janë shumë të nevojshme për vendin. Në Shqipëri janë marrë reforma shumë të rëndësishme në fushat e drejtësisë, në fushën e mjekësisë, në gjitha fushat e vendit, po bën arsimit, po bën reforma shumë të rëndësishme, të cilat neve, thonë, duke monitoruar edhe nga Bashkimi Evropian, kërkojmë të përmbushim standardet evropiane. Ne nuk kërkojmë të hyjmë në Bashkimin Evropian nga anash. Ne kërkojmë nga dera kryesore, duke merituar gjithçka me rezultate. Dhe vërtet jemi ballhapur me rezultatet që kemi arritur. Kjo nuk është thjesht një konsiderat tona, por është një vlerësim që e japin ato institucionet përkatëse që monitorojnë progresin e Shqipërisë. Dhe progresi i fundit të raportit të Shqipërisë është shumë pozitiv për Shqipërinë. Dhe kjo është arsyeja që dhe Komisioni Evropian dha dritën jeshile dhe hapi për rekomandoi hapjen e negociatave. Vendimet merren në 10 orë, shpresojmë që të hapen dhe shpresojmë shumë që Shqipëria të fillojë, domethënë, të hyjë në rrugën e negociatave. Nëse bëhet një sondazh në Shqipëri lidhur me popullsinë, çfarë shtesin domethënë integrimin evropian, mbi 90% e popullsisë e mbështet. Është një rezultat shumë pozitiv, është një mbështetje shumë e madhe politike për të gjitha partitë politike, të cilat domethënë ecin në këtë rrugë shumë të sigurt. Dhe ne e kuptojmë që në prioritetin ynë integrimi evropian dhe euroatlantik janë prioritetet tona kryesore në Evropë. Ne kemi nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Bullgarinë, thjesht për bashkëpunimin në fushën e integrimit evropian. Vërtet, ne mund të profitojmë nga eksperiencat e shteteve të tjera, po në ngjashmëritë me vendin tuaja, vështirësitë që keni kaluar ju për integrimin në Bashkimin Evropian, gabimet që keni bërë ju, të cilat u kushtuar, janë një mësim i madh për ne. Në këtë kuptim, institucionet tona kanë qenë shumë të interesuara për të përfituar nga eksperienca juaj tepër pozitive edhe nga ajo negative. Por, do të thënë, kemi shkruar edhe një marrëveshje, do të thënë një memorandum midis Ministrive të Punëve të Jashtme për këtë qëllim, e cila do të konkretizohet në muajt e ardhshëm për marrjen e përvojës bullgare të integrimit, ashtu siç kërkojmë dhe nga shtetet e tjera të përfitojmë nga përvojat e tyre vendeve.
Tradita e bashkëpunimit të dy kombeve është mjaft e fortë dhe jo fillon akoma para çlirimit të Shqipërisë, kur shumë shqiptarë zhvilluan veprimtërinë e tyre në Sofje. Vazhdon postan me politikën e shtetit të ri bullgar për njohjen e kombeve të vogla balkanike. Në këtë kuptim, cili është mesazhi juaj me rast të festës kombëtare për popullin shqiptar dhe për atë bullgar?
Sigurisht, unë përmenda që midis dy vendeve tona kemi mbi 100 vjet marrëdhënie diplomatike. kemi në mënyrë të vazhdueshme, nuk kemi ndërprerë marrëdhëniet ndonjë për arsye të ndryshme politike, kemi marrëdhënie të shumë pozitive tradicionale. Më përmend këtu që ririndësit tanë, aktivitetin e tyre kryesor në botimin e librave shqip, në gazetave shqipe, aktivitetet e tyre me shoqatat e tyre patriotike janë krijuar këtu në Sofje. Dhe kjo ishte falë, domethënë vullnetit të mirë që mikpritjes që i bëri populli bullgar, domethënë rilindasëve tanë që të ushtrojnë këtë aktivitet të tyre. Bile, edhe teksti i parë, me sa din, qoftë se jam i gabuar, i himnit ton kombëtar, domethënë të shkruar nga Azdreni, shtypur këtu në Sofje. Ky është një domethënë diçka që ne nuk e vlerësojmë shumë, por nuk kemi ngelur thjesht nga pas marrëdhëniet tona para shekujve. Jo, ne po punojmë sepse tani Shqipëria dhe Bullgaria ndodhen në realitete të reja. Ne jemi tashmë, domethënë dy shtete, domethënë të cilët prioritetet tona janë të përbashkëta, po ecim në të njëjtin trase dhe shikoj që mundësit tona janë shumë herë më të mëdha se sa në të kaluarën. Ka pasur në të kaluarën, për arsye ideologjike, ka pasur edhe një farë ulje të marrëdhënieve, por tashmë jemi në një trend shumë pozitiv, një shumë entuziast, shumë frytëdhënës dhe pse jo, të punojmë sa më tepër. Ky është një rast shumë i mirë, do të thonë që kemi tashmë 104 vjetor i shpalljes pavarësisë së Shqipërisë dhe 72 vjetor i çlirimit, janë momente të rëndësishme në jetën e popullit ton, të cilën ne kuptojmë, e vlerësojmë, festojmë, bëjmë bilancet tona, por gëzojmë që pranë nesh kemi dhe miq, popull miq, vend miq si Bullgaria.
Faleminderit shumë dhe gjithmonë jeni mikpritur këtu.
Faleminderit juve.